Көктөбе. Шилик жақта тік жарға барып тірелетін үлкен жазық бар. Кезінде Қытай асқан қандастарымыз осы жер арқылы әрқарай өтіп кеткен. Міне сол туған елден, жерден ауып көшкен қандастарымызға арналған күй.